У Мінску, що моя година. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Грузінскія СМІ і афіцыйныя прадстаўнікі заяўляюць аб уводзе расійскіх войскаў у шэраг гарадоў на захадзе Грузіі, а таксама ў горы 60 кіламетраў ад Тбілісі. Міністэрства абароны Расіі запярэчае інфармацыі пра тое, што расійскія сілы занялі горы і плануюць прасоўвацца ў бок грузінскай сталіцы. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў з заявай пра сітуацыю ў Грузіі. Ён асудзіў дзеянні Расіі, назваўшы іх уварваннем на тэрыторыю незалежнай дзяржавы. Буш заклікаў да неадкладнага спынення агню і вываду расійскіх сілаў з Грузіі. Паводле амерыканскага прэзідэнта, дзеянні Расіі ставяць пад пагрозу адносіны Масквы са Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Сёння прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі наведае Масквы і Тбілісі. Ён мае намер абмеркаваць з прэзідэнтамі Расіі і Грузіі Дзмітрым Мядзведзевым і Міхаілам Саакашвілі прапановы па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Мірны план, прапанаваны Францыяй, прадугледжвае ў прыватнасці спынення агню і адвод расійскіх і грузінскіх фармаванняў з паўдзённай Асеціі. У панядзелак гэты план падпісаў грузінскі прэзідэнт. Расія запэўніла Злучаныя Штаты, што мэтай яе дзеянняў у Грузіі не з'яўляецца адхіленне ад улады прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Прадстаўнік ЗША ОАН Залмай Халізад паведаміў, што атрымаў такое запэўненне ад свайго расійскага калегі Віталія Чуркіна. У эфіры «Свабода», выслухайце навіны. Расія адкінула заходні план рэзалюцыі Рады бяспекі ООН у справе канфлікту ў Грузіі. Расійскі амбасадар Чуркін заявіў, што прапанаваны Францыяй праект рэзалюцыі не быў узгоднены з Расіяй і мае шмат недахопаў. Паводле Чуркіна, ў дакуменце няма прынцыповай ацэнкі таго, што адбылося ў паўдзённай Асеціі. Нічога не гаворыцца пра грузінскую агрэсію і тыя зверствы, якія там адбываліся. Учора ўвечары ў Радзе бяспекі ООН адбыліся кансультацыі за зачыненымі дзвярыма, прысвечаныя канфлікту ў Грузіі. Па просьбе Тбілісі ў бліжэйшы час Рада бяспекі ООН збярэцца на экстранае паседжанне. У часе свайго першага з часу адхілення Садама Хусейна візіту ў Ірак кароль Ярдані Абдула заклікаў арабскія краіны падтрымаць Ірак. Як мінімум 7 турэцкіх вайскоўцаў загінулі, падарваўшыся на міне на ўсходзе краіны ў правінцыі Эрзінджан, мяркуючы, што за замахам стаяць курдскія паўстанцы. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскія войскі, выйшаўшы з тэрыторыі Абхазіі, занялі грузінскі горад Сінакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэтая аперацыя патрэбная, каб запабегчы новым грузінскім атакам у паўднёвай Асетыі. Грузія заяўляе аб 19 збітых расійскіх самалётах. Масква пацвярджае толькі 4 самалёты. Паводле расійскага боку, у Грузіі загінула 18 расійскіх міратворцаў, а 52 былі параненыя. Грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі сказаў сёння журналістам у Тбілісі, што ідуць баі з расійцамі за горад горы. Калі б расійцам удалося захапіць горы, дык паводле Саакашвілі, расійскім танкам адкрыецца дарога на Тбілісі.
Расія ясна паказала, што з'яўляецца мэтай гэтай аперацыі. Мэтай гэтай аперацыі не толькі захапіць частку грузінскай тэрыторыі, але, як яны ясна сказалі, змяніць рэжым у Грузіі. Канчатковым вынікам гэтай аперацыі расійскіх сілаў мае быць этнічная зачыстка і знішчэнне грузінскага насельніцтва ў Абхазіі. Мы, ў прынцыпе, назіраем запланаванае, халоднакроўнае, задуманае наперад забойства малой краіны.
Заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. А расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін сказаў сёння ў Маскве, што сітуацыя з канфліктам выглядае зусім не так.
Здзіўляе маштаб гэтага цынізму. Здзіўляе ўменне выдаваць белае за чорнае, чорнае за белае. Ўменне спрытна паказваць агрэсара ў якасці ахвяраў агрэсіі і ускладаць адказнасць за наступствы на самыя ахвяры.
завёў Владзімір Пуцін. Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку Масквы з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт США Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам:
«Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Владзіміру Пуціну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву».
Это быў прэзідэнт Джордж Буш. Такім чынам, прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі лічыць, што Расія хоча знішчыць дэмакратыю ў Грузіі. Тым часам, як Расія заяўляе, што яна проста адказала на напад грузінскіх сілаў. Выказаць сваё меркаванне наконт гэтых заяваў мы папрасілі дырэктара грузінскай службы радыё «Свабода» Давіда Какабацэ.
Russia is punishing Georgia for its aspirations.
Расія карае Грузію за яе заходнія памкненні, за планы ўступіць у НАТО і еўраатлантычныя структуры. У 2006 годзе было ўведзена расійскае эмбарга на грузінскія тавары, і, напэўна, расійскія ўлады спадзяваліся, што Грузія не выжыве эканамічна, калі страціць расійскі рынак, найвялікшы рынак для Грузіі. Гэтага не здарылася, і яны, напэўна, былі гэтым расчараваныя. Грузінская эканоміка, паводле ўсіх міжнародных ацэнак, развівалася нармальна, так што эмбарга не дало для Расіі ніякіх вынікаў. Прайшлі месяцы, і стала відавочна, што Грузія здольная выжыць як дзяржава, як краіна, яна ўсталявала і нават умацавала эканамічныя сувязі з заходнімі краінамі. У прынцыпе, Грузія так ці так мусіла гэта зрабіць, і гэта былі станоўчыя наступствы расійскага эмбарга.
Ці можна меркаваць, што Расія спрабуе не дапусціць Грузію ў НАТО, адказвае Давід Какабадзе.
Каб зразумець сітуацыю, якую мы сёння маем у рэгіёне, вельмі важна зразумець падзеі сёлетняга красавіка. На пачатку красавіка ў Бухарэсце праходзіў саміт НАТО, дзе Грузія разам з Украінай спадзяваліся атрымаць так званы план дзеянняў у справе сяброўства. Гэта апошні крок перад атрыманнем афіцыйнага запрашэння далучыцца да НАТО. І хоць Злучаныя Штаты моцна ціснулі, і хоць некаторыя іншыя ўдзельнікі альянсу былі за тое, каб даць Грузіі і Украіне гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіяй, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі і іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў.
Такія меркаванні выказаў дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брэхаць непрыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на «Свабоду». А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Увесь працэс над Эмануілам Зельцерам і Уладленай Функ Брусковай адбываўся ў закрытым рэжыме, паколькі там нібыта разглядаліся звесткі, якія маюць статус дзяржаўнай тайны. Ніякіх звестак пра тое, хто быў сведкамі на гэтым працэсе, якія дакументы былі разгледжаныя, няма. На абвяшчэнне прысуду канвой унёс Эмануіла Зельцера на руках, гэтак жа, як і на папярэднія паседжанні суду. Амерыканскі адвакат Зельцер і ягоная сакратарка былі прызнаныя вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы. Зборы звестак камерцыйнага характару характеру і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супроть Зельцера у контрабанді наркотичних речовів було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змітір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владлени Брускової, заявив у свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх подоборонних у Верховному суді Білорусі.
Я вам скажу, признавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як би, як говорять, особих ілюзій не питаємо. Плохое його стан здоров'я. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое. Равносильно.
Поводле адвоката Гарачки, артикулы, по яких обвинувачивали Зельцера и Брускову, не потребовали закрытого процессу. Брат засудженного американского адвоката Марк Зельцер до позитиву отнес то, что судом откинутое обвинувачение супроть Эммануила Зельцера у контрабанде наркотичных речевов.
И какой угрозы мой брат и его секретарь Білорусі не представляють.
Ніякої погрози мій брат і його не секретар для Білорусі не уявляють. Ніякий він не шпіон, ніяких документів у його не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показальне те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків знято. Це значить, що в Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат більше надії на ліпше рішення, чим те, яке було.
Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і його секретарці, що гети закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності.
Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів відає намного більше. І з цього пункту глядження, може бути, і не страшно, але я думаю, що цей процес потребує дослідування в будущому.
Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яны проведуть першасний падлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему протягує Володимир Глот.
Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає – а до об'єднаних демсілів уже є 1300 вилученців.
Може бути більше. Неповна дадена Білоруського судна фронту. Вельми попросила партія комуністу Білоруська, і вона там 450 чоловік вилучила на ось. АГП 360. А з кандидату би відзначив Юрася Каретникова, ну, Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників.
Сподар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний спис кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено.
Зробимо публічними. Ми їх передадим і в ДІП, і в незалежним сродкам масової інформації, аби нагляділи, аби не тільки лічбами розмахували, там 150, а прозвищами.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на гэтым етапі виборчої гонки не виявили великої активності.
Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працовні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв.
Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка.
Серед наших кандидатів у участкової комісії є вельми відомі і цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи.
Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герт Генріх Аренц, зустрівся зі старшинею Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція.
передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Протягивается военный конфликт помеж Грузией и Россией. Президент Буш заявил у Пекине, что у размове с российскими керовниками говорил про недопущальность применения грубой силы. Менский городский суд приговорил американского юриста Эммануила Зельцера до 3 года тюремного зняволення у колонии агульного режима. У вину Зельцеру поставленная подробка документов и спроба экономичного шпионажа. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. Борисовська школьниця Таня Казира застається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. Неузабаві городські влади збираються усталювати і помнік славутому земляку. До 1 вересня на стол Александра Лукашенки лягуть дадзеныя па 3 магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыку абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С подрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне.
Міністэрства энергетыкі будзе направлены прэзідэнцкім кампаніям, которые сегодня могут представить на внешний рынок необходимые возможности и по технологии реакторной установки и проект
Так, франко-нямецкая «Арева» готовая до совместной працы, однако компания специализуется на побудове звышмогутных энергоблоков, тем часом, как под белорусскую АЭС закладаются степлейшие показники. Японо-американская «Вестенхаус» Тошиба так само дала становший отказ, але поставила умову. Спочатку Беларусь повинна подписать межурадовое погоднение про мирное выкорыстание атомной энергетики, а гэтая процедура, по словам Михадюка, может растягнуться на несколько годов. Самые правабные умовы у державной компании атомной энергетики «Росатом». Российцы не только обещают сдать объект под ключ, але и пропонуют варианты финансования проекта. Нечакана на авансцене з'явился еще один претендент – китайская Гуандунская ядерная энергетичная компания. Китайцы не выключают максимости кредитования працев на белорусской АЭС. Як поведомил старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович, приоритет у вынику будет отдаден тому, кто обеспечит стратегичные умовы, полновартостный удел в проекте белорусских промысловых предприемств и будаўнічых организаций.
Законодательность записана. Это осуществляется на условиях тендера выбора, если не принято иное решение. Поэтому может быть принято иное. Но когда вот было совещание у президента, сроки установили в том, чтобы мы в сентябре
Проектные будаўнічыя працы у процессе узвядзення АЭС будуць падпарадковацца подпісанаму 30 ліпеня закону об выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у процессе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным полігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч.
Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў в Республіку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для
Між тим, незалежні експерти називають помилковим політичне рішення керівництва країни будувати у Білорусі атомну електростанцію. А про Чорнобильського синдрому, який морально тисне на жихару країни, є і прагматичне міркування. АЕС не вирішить енергетичних проблем у Білорусі, бо дасть тільки 1/4 частку тої енергії, яка штогод виробляється шляхом спалювання природного газу. Кошт реалізації проєкту – від 5 до 10 мільярдів доларів.
Рассказывал Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка про маршрут чергового подорожа свободы.
Едучи знову про 3 години у вандровку у поселок Дворище, став як мінімум 3 метри.
Доведаться, ці стало створення сьогодні агрогородка вирішенням економічних і соціальних проблем неколі славутої одноіменної господарки. Що відбувається на тамтейшій, колісі лепшій Україні коніфермі, а так само ті пайшлі справи у відомого фермера та бізнесмена Віктора Кутло. Моє подорожжя у Дворище, що на Лічині.
Подорожні нотатки Віталія Сямашки пізніше у нашому вечоровому ефірі. Вулиця імя Дуніна Марцинкевича з'явилася у Бабруйску. Ця вулиця адзіная у Бабруйску, якою назвалі імя беларускага культурнага діяча ад часу атрымання Беларусю незалежнасці. Сёлета беларуская грамадскасць азначыла 200-гадовы юбілей беларускага драматурга. Марцинкевіч нарадзіўся на Бабруйшчыне ў фальварку Панюшкавічы і быў хрышчаны ў Бабруйскім катэдральным касцёле.
Вулиця, названая именем Дунина Марцинкевича, центральная на территории крепости, говорит старшиня Бобруйской суполки Товариства белорусской мовы Виктор Малиновский.
Это все шлепей, чем называть улицу где-нибудь на ускрайку Бобруйского, в каким-нибудь микрорайоне отдаленным. Все ж таки эта улица и нахуй неяк прилегает до костела, в докладне Парижского костела, в каким колесе хрестили Дунина Марцинкевича. До его фактично ничего не засталось, там один подмурок, на яким стоит двухповерховый будинок,
год тому Бобруйская суполка ТБМ пропонувала гарвиконкаму провести 2008 год под знаком 200-годового юбилею Винцента Дуніна Марцинкевича. Суполковцы тады пропоновали усталявать в Бобруйску помнік Дуніну Марцинкевичу, переименовать улицу Карла Ліпхніхта у улицу Дуніна Марцинкевича, а так само на протягу усяго году використовувати юбилейную тематику оздоблені вуліц городу. У Бобруйском гарвиконкамі поведомили, что неузабаве у Бобруйску з'явіцца і помнік Дуніну Марцинкевічу, аднак не ўдакладнілі калі. При конце 80-х годов 20-го стагоддзя у Бобруйску уже збіраліся былі усталяваць помнік Дуніну Марцинкевічу, але справу не довели до конца. Помнік скралі. Замест яго поставили стіплый бюст. Імя Дуніна Марцинкевіча у Бобруйску носить драматичный театр. Ён месяца на вуліцы Карла Ліпхніхта, якую пропановали переназваць активісти ТБМ. Увогуле, што до назву бабруйских вуліц, то яны засталіся незменными от советских часов. У Бобруйскім гарсавете поведомили, что ближайшим часом змени их не избираются.
Мы будуем зараз сьомый микрорайон, микрорайон заходний. Там будут являться улицы, которые будут иметь привабный вид, которые будут иметь сучасные фасады. Вот там будем шукать мацаванне памяти наших знакомитых земляков на этих новых кварталах.
Названные микрорайоны находятся на ускрайку Бобруйску. Сярод причин, якія нібыта не дозволяют переназывать центральные бобруйские улицы, у гарсавете назвали великие финансовые выдатки и не зручности для людей, якія прызвычаліся до старых назваў. Вуліцы, названыя ў гонар беларускіх дзеячаў культуры, у горадзе ёсць, але яны знаходзяцца ў прыватным сектары, у далечыні ад цэнтру горада.
Невеликие улицы, на яких находится 60-50 домов. Там нема никаких административных будинков, и тому этой улицы ныне усадят. Навод, коли у пошуковику в гугле есть город Бобруйск, там улица Янки Купалы, то я уверен, что никаких известок об этой улице не будет. Але они есть.
Зазначает бобруйский политик и историк Олесь Шигир.
Вы на хвалях Радио Свобода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве.
У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак.
I love this family.
Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я.
This my real family.
У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено по воле ее уластной воли без усилякого тиску с боку семьи Запатов. «Это мой выбор», — кажет девчинка.
«This my choice».
Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводлі її слов, має шмат хворобов, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі, і діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. І він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка повернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године по воле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментарии журналистам.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
Сёння будзе новы праскі акцэнт, які прысвечаны актуальнай міжнароднай тэме. Новая вайна на Каўказе і яе магчымыя наступствы. Мы працягваем таксама абмеркаванне гэтай тэмы. У той час, як Грузія падае ваенныя дзеянні ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі як расійскае ўварванне, расійскія чыноўнікі і дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі імкнуцца паказаць канфлікт як гуманітарную катастрофу, арганізаваную ў Тбілісі. Тэму працягвае Анна Соус.
Расія вядзе баі на двух фронтах. Адзін ваенны, другі ідэалагічны. Масква выкарыстоўвае свае буйныя СМІ і прапагандысцкія сілы, каб апраўдаць ваенныя ўмяшанні і падаць свае версіі падзеяў. Пачынаючы ад пачатку канфлікту 7 жніўня, Грузія прадстаўляла дзеянні Масквы як агрэсіўны націск на суверэнную дзяржаву. Аднак расійскія чыноўнікі і СМІ бачаць гэта інакш. Паводле іх, Масква праводзіць гуманітарную аперацыю, каб выратаваць асетынскіх цывільных жыхароў ад разбурэння, якое нясуць грузінскія сілы. Англамоўны кантраляваны Крамлём сатэлітны канал Russia Today выкарыстоўвае ў асвятленні падзеяў такія словы як генацыд, разбурэнне. Гэткая ж рыторыка і ў прадстаўніка Расіі ОАН Віталя Чуркіна і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей, гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Российский уполномоченный по правах человека Владимир Лукин нават пропоновал засновать международный трибунал, каб покарать отказных за смертью Паўднёвай Асетыі.
Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду.
Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паўднёвай Асетыі. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правоуладного канала Вести наупрост кажут, что Грузия першую ворвалась на территорию Паўднёвай Асетыі и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних прокремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паўднёвай Асетыі. Известия пишуць. Москва можа звярнуцца ў трыбунал у Гаазе ці міжнародны суд правоў чалавека ў Страсбуры дзеля расследавання смерці ў яе грамадзянаў. Маскоўская міліцыя павялічыла колькасць патрулёў, якія правяраюць дакументы ў замежнікаў. Расійскі палітолог Фёдар Лухянаў.
Любы такога кшталту канфлікт уздзейнічае на ўнутрыпалітычную сітуацыю, стымулюючы ўра-патрыятычныя настроі. Гэта вельмі непрыемна, асабліва таму, што мы маем крайне нешчаслівы досвед антыгрузінскай кампаніі двухгадовай даўніны. Калі ваенны канфлікт там будзе нагнетацца, як мне падаецца, расійскаму кіраўніцтву трэба прыняць максімальныя захады для таго, каб унутры краіны не дапусціць нейкіх антыгрузінскіх выступаў.
Такое меркаванне выказаў расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў.
У Мінску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук, а цяпер да беларускіх падзеяў. Пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. На працягу 3 дзён будуць сфармаваныя больш як 6500 участковых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дамсілы вылучылі ў склад участковых камісіяў больш як 1300 чалавек. Надзею на аб'ектыўнасць ацэнак выбарчага працэсу ў Беларусі з боку АБСЕ і канструктыўнае супрацоўніцтва выказаў міністр замежнай справаў Сергей Мартынаў на сустрэчы з кіраўніком місіі АБСЕ па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі Гертам Генрыкам Арэнсам. Сергей Мартынаў падчас сустрэчы з кіраўніком штабу місіі назіральнікаў ад СНД на парламенцкіх выбарах Наўрызам Айдаравым запэўніў, што МЗС будзе ўсяляк садзейнічаць працы міжнародных назіральнікаў у межах нацыянальнага заканадаўства. Айдараў паінфармаваў Мартынава, што назіральнікі ад СНД будуць ажыццяўляць маніторынг выбарчага працэсу ў адпаведнасці з нормамі беларускага заканадаўства, кіруючыся прынцыпам неўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржавы. Кіраўнік офісу АБС ў Менску Ганс Йохан Шмідт наведаў у папраўчай калоніі Віцьба-3 Александра Казуліна, паведаміла прэс-служба офісу АБС. Візіт быў часткай абавязацельстваў офісу АБС у сферы маніторынгу за развіццём судовых справаў, зазначаецца ў паведамленні. Мінскі гарадскі суд пакараў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера 3 гадамі турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Сакратарка Зельцера Уладлена Функ асуджаная на 1 год турмы. Абое прызнаныя вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробленых дакументаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі ў Менску насупраць пасольства Расіі ў Беларусі акцыю пратэсту з патрабаваннямі спыніць расійскія ваенныя дзеянні ў Грузіі. Ужыўшы сілу, міліцыянты затрымалі некалькіх удзельнікаў пікетавання. У Беларусь са Злучаных Штатаў вярнулася група дзяцей, якая знаходзілася там на аздараўленні. На радзіму прыляцелі 24 чалавекі. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца пакуль што ў ЗША. Казыра падала дакументы ў іміграцыйную службу для падаўжэння гасцёвай візы і можа заставацца ў ЗША, каб дачакацца рашэння амерыканскіх уладаў. У Бабруйску з'явілася вуліца імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Гарадскія ўлады збіраюцца ўстанавіць і помнік славутаму земляку. Наступны выпуск навінаў а 18 гадзіне.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое –
Про вёску Малмыгі слухайте чарговую перадачу серії «Падарожжы свабоды».
А зараз званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Гіна Студзінская.
Добрый день. У эфіра программа «Званкі на свабоду». Радыёслухачы вельмі актыўна абмяркоўваюць падзеі вакол паўднёвай Асетыі, Грузіі і Расіі. Паслухаем некалькі тэлефанаванняў.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии напоминает протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году. России треба оставить Грузию в покое. Жихар Минска.
Южная Осетия – это территория Грузии, и конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Хочу через ваше радио обратиться к главным демократам Беларуси, лауреату Сахаровской премии Меленкевичу. Вечерка, Лебедька, несколько лет назад вы во всех интервью своих «Радио Свободы» клеймили позором Ельцина и Путина, которые развязали вторую войну в Чечне. А теперь вопрос. Как вы относитесь к действиям своего соратника Михаила Саакашвили, который всей своей мощью армии, танками, ракетами, системами огня «Град» напал на маленькую республику? Какие жертвы он принес, вы все видели по телевизору. Россию сейчас давайте оставим за скобкой, так как она свои войска вела уже после того, как Грузия развязала агрессию после Южной Осетии. Спасибо.
На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
На жаль, слухач знаходзіцца ў поўным інфармацыйным палоне расійскіх тэлеканалаў. Нагадваю, паўднёвая Асетыя, роўна як Абхазія, гэта ёсць тэрыторыя суверэннай рэспублікі Грузіі. Дарэчы, сама Расія ніколі не паддавала сумневу межы паміж былымі саюзнымі рэспублікамі, якія сталі межамі паміж новаўтворанымі незалежнымі дзяржавамі. Забеспячэнне канстытуцыйнага парадку і тэрыторыі реальной целостности Грузии, это есть проблема самой Грузии. Той факт, что на протягу многих годов Россия ожидцевляла политику паузучего створения пятой колены, забеспечиваючи российскими паспортами жихаров паўднёвай Осетии, Абхазии, а потом скористала гэта як нагоду для умяшання. Вся тая чарада провокацияў, якія расейцы организовывали, что у паўднёвай Осетии, что в Абхазии, были абсолютно видовочным способом подрыхтовки до аннексіянісцкай вайны. Цяпер, калі расійскія самалёты бамбяць грузінскія гарады, калі расейцы не пускаюць ні самалёты, ні караблі, не тое, што са зброяй, а з гуманітарнай дапамогай у Грузію. Гэта інакш як паўнафарматным адраджэннем імперскай палітыкі Расіі назваць нельга.
Яшчэ некалькі тэлефанаванняў у працяг тэмы.
Хочу выказать меркование на конт войны у Грузии. Цікаво, а что зробили державы Кавказа, коли Россия нахабно душила национально-вызволенчий рух у Чечни? Чому яны не увели свои миротворческие войски у Чечню, як Россия у Грузию? Чому не воевали с Россией? Вось у гэтым и есть замкненный круг. Поделяй и уладай. Чому Россия так клопотится о праве нации на самостоятельность, а лишь только не на своей территории? А там есть якуты, ханты, манси, мордва. Нехай дадут им право отделиться и не лезут в Грузию. Хоть и Грузия не права, Виктор.
8 жнивня президент России Медведев сказал: «Я обязан оборонять российских громадян, где б яны не находились». Я зразумеў гэта так. У любой краіне, дзе на даны момант знаходзяцца расійскія грамадзяне, пагражае небяспека. Расійцы вельмі капрызныя, іх увесь час трэба ўлагоджваць. Любую крытыку яны ўспрымаюць як праяўленне варожасці. Пакрытыкуеш і ў адказ атрымаеш залп установак град. Гэтай заявай Мядведзеў паставіў і сваіх грамадзян за мяжой у вельмі далікатнае становішча. Ілля Копыл, Мінск.
Калектары біліся самі, вось было відовішча. Не тое, што нейкія там алімпійскія гульні. Трэба, каб Саакашвілі выклікаў Пуціна на татамі. Альбо на рынг, як таму зручней. Хто пераможа, той забярэ Асетыю. Альбо іншы варыянт. Трэба перагледзець пагадненне аб непарушнасці межаў і даць незалежнасць усім, хто захоча. Ірлянцам, баскам, курдам і ўсім астатнім. Абодва гэтыя варыянты нерэальныя. Значыць, са вайне быць.
Вы слухаете передачу «Звонки на свободу». Выпуск вяде Інна Студзінская.
Працягваем праграму «Звонки на свободу». Яшчэ одно телефанаванне ўжо на іншую тэму.
Наша апазіцыя, на жаль, зусім не жыве па тых законах, якія яна прапагандуе. Ніхто не спрабуе размаўляць з народам, мовай народа, не спрабуе данесці тыя ідэі такім чынам, каб табе стало ясна, што ты хочаш сказаць. Все сталі вадзіўзную пазіцыю. Вот я лепшы, а все астатні горшы. З такой пазіцыяй апазіцыя так званая ніколі не пераможа. І ці ёсць яна апазіцыя ў тым нармальным класічным сэнсе, в якім гэта ўспрымаецца в Європе? Гэта вялікі сумнеў, на жаль.
На пытанне слухача адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Оппозиции, конечно, можно предъявить шмат претензий, але перш чем поравновывать, как у нас и как у Европы, треба поставить питание про то, как были створены нормальные умовы для конкурентной политики. А их в Украине нема. Вы же ведаете, что шмат годов нашу оппозицию загоняли у андеграунду, подполье фактично. И зараз сказать, что она там слабая, растерушенная, это, мягко кажучи, некорректно. Хотя, конечно, проблемы коммуникации есть. Але есть, например, у оппозиции махчимость регулярно выступать у национальных сродках массовой информации, доносить свои думки с трибуны парламента, как это было на початку 90-х. Там указать, что у нас кепская оппозиция. Давайте спочатку створим цивилизованные умовы политического життя. Я думаю, что мы еще издивимся, сколько у нас талиновитых политиков.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухач свободы текавится справа из неволенного молодофронтовца Змитра Лисяенки.
Вопрос Валерию Щукину. Появилось ли что-то новое в деле Дмитрия Лисяенко? Дякую, Зиновьев.
Маладафронтавец Змітер Лісяенка сёлета ў красавіку быў асуджаны на 10 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Праваабаронца Валер Шчукін прысутнічаў на ўсіх судовых паседжаннях па справе Змітра Лісяенкі. Ён адказвае на пытанні слухача.
Пока ничего, документы на стадии подачи кассационной жалобы находятся. Это все, что я могу сказать. Подробности, как вы понимаете, адвокаты не сообщают. Стадия подготовки кассационного рассмотрения.
Слухачи свободы живо отгукнулися и на подвышение пенсий.
Не сдарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня. Бо палова пенсіянераў на пярэдадні выбараў атрымаюць аж две надбаўкі за жнівень і верасень. І будзе ўражанне аб надта вялікай падбаўкі. Але ж цэны растуць у разы. У пачатку мінулага года бутэлька алея каштавала 2500 рублёў, а цяпер ажно 6500. Вось і ўся арыфметыка напярэдадні выбараў. Мікалай.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Спадар «Белавуз» з Лунінцу цікавіцца лёсам найстарэйшай беларускай газеты «Наша Ніва», якая 2 гады таму адзначыла 100-гадовы юбілей. А нядаўна выйшаў 1000-ны нумар тыднёвіка.
Звоніць вам Слунинца Белоус. Вот сейчас вы ведете разговор о 1000-м номере газеты «Наша Нива». Более за 100 годов вышло 1000 номеров. То, братцы мои, сколько же эта газета выходит тогда в год? 10 номеров нема. И где она выходит, эта «Наша Нива»? Я уже хотел ее купить и в Минске бывал, спрашивал. Ничего не можно понять, что-то у вас за подпольщина вокруг и везде. Так вы хоть растлумачили, что это за «Нива»? Я к этому выпускалось 1000 номеров за больше, чем 100 годов, 900, некая третьего года. Ну, братцы, даете вы, очень интересно.
На пытание спадара Белавуса з Лунінцу отказывая головный редактор «Нашей Нивы» Андрей Скурко.
Газета «Наша Нива» выходила с великим перапынком. Заснаваная она была у 1906 годе у Вильни, выходила тады до 1915 года. Тады была закрытая в связи с початком войны царской цензурой. Некольки номеров вышло в 20-м годе, а после у советский час она не выходила. И только с отриманием Беларуси незалежности «Наша Нива» была отродженная в 1991 годе. С початку у Вильни она выходила, зараз выходит у Менску. И агулом от 1906 года и до сегодняшнего дня мы налишили тысяч нумаров выходить на штотыдень. Тое, что ее нема у шапиках Белсоюздрука, а так само у официальных каталогах Белпошты, не есть перешкодой для отрымания нашей Нивы. Как ее отрымливать, вам треба просто зателефоновать у редакцию. Так само газету «Наша Нива» можно побачить на выставах, там само, где можно побачить и новинки незалежного книгодруку. Так само такие места есть по инших городах Беларуси. «Наша Нива» выходит штотыдень и пишет про все подеи, значные белорусского життя и замежного життя, с белорусского глядища.
Шановные слухачи, мы удячные за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Ви слухали передачу «Званки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Гіна Студінська. Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Протягується воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Президент США Буш заявив у Пекіні, що у розмові з російськими керівниками говорив про недопущальність применення грубої сили. Мінський городський суд приговорив американського юриста Еммануїла Зельцера до 3 років тюремного зневолення у колонії агульного режиму. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більше як 6500 участкових виборчих комісій. Об'єднані демократичні сили вилучили у склад участкових комісій більше як 1300 чоловік. У Білорусь вернулася група дітей з Сан-Франциско. На родзиму прилетіли 24 чоловіки. Борисовська школьниця Таня Казира застається у США. Вулиця ім'я Вінсента Дуніна-Марцинкевича з'явилася у Бобруйську. А зараз подорожжі свободи. Сьогодні про поселок Дворище Лідського району розказує Віталь Сямашка.
Їдучи знову праз 3 роки у вандровку у поселок Дворище, оставив як мінімум 3 мети. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай краіне конафермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Почалося з неприємного сюрпризу. Їхати довелося марудним державним лазом. Автобусний сусід мені потлумачив.
Сняли маршрутку. Приходиться вилазити на перекрестки пішком, іти Дворищем.
16 кілометрів у 160. Дратворається.
Да. Поснімали всі маршрутки. Було хорошо і людям, предпринимателям.
Предпринимальники вигравали постійно перед державним транспортом, що худше.
Да.
На ускраіні Дворища развалы былой сядзібы езуіту. Насупраць дому, якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Вот это я городки. Я ими очень тут такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и кажут, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова шиешь, не заткнешь, мы все хотим, как чисто было. Порезали тополя, что стояли в деревне. Тополь, он живущий. Тротуары лопаюсь, вылазить.
Пенсии хапает на жизнь.
Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. А это доход. А теперь никто сотку не робит, боже, силы нема. Старым я уже не маю ні куриці, ні свинчаці, ні корови. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора мінялися. То один, то другий, то третій, то чвертий, от і Лабецький. Він мені воду провів у хату. Очень хазяйський, він місний. Баби бураки вибирали, він взяв хустку, зав'язав. І він їх всіх половив. Хто там який бурак хотів взяти. І хороший був чоловік. Кому він там не догадив, то вони його замінили. Тут іде притіснення місцевих жителів. Чоловік має корову, то він не знає, куди її гнати. Городок уже. І чула вже дають тільки пару лонів сена. 10 рулонів цих скормить за зиму. А де ж он тою комуналку? А сім'я? А діти? Надо ж і питанням. Так само і пенсія. Я даю більше половини на таблетки. Казав мені колі Лукашенко. Будь усього, ну буде дорого, ну правда.
Неўзабаве пераконваліся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні.
Давно закрыты, хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает. Запишут постоянно свежий товар.
Больше как городок есть уже?
Да. Плоты, деревья повыпиливали. А так, бардак.
Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени. А весной все выкинули, пошли на город на работу. 300-380.
На посевной?
Да. 6 утра на 11 вечера. А ферму Онгиму так развалили на 400 голов. Одни руины.
Самое, что в Чечне зарабил.
Что у меня жена телятница и работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата.
Я спрабую довести суразмолцам, что, мавляв, побудовали таки 9 президентских домиков. И они уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш.
В новых домиках. Зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца 3 жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков.
Сейчас забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры.
Иван Ганевич, старшиня Дворошенского сельсовета. Я узгадываю, якими ружовыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 года тому.
По поголовью жывёлы узрастае. Надой молока значно павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем молока. І насельніцтва 4,5 тонны.
У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же хору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Идем с душ аккуратных градок присязимной господарки Казаковых. Сядим у доброобставленном покое с Валянтиной. Я нас внешне задоволенная усим. А зрешты послухаем господыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чувствую, ты уже на машине ездишь.
Да. Дочка уже закончила 2-й курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да, на 1-2 месяца. Зимой не могу работы у совхозе.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание, не меняется мое.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Спадар Уладзімір Юркевіч, дырэктар славутай калісі конна-спартовай школы ды конефермы, заслужаны трэнер Беларусі, з Дворышча не жадае з'язджаць, мабыць, больш як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць 2 дзясяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. 3 гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу 10 жарабят, кожны па 500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас.
Так, коні мне тымі жывуць, это фанаты, любов такая, малы мой. 7 часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз.
Кажа спадар Юркевіч.
Ранее хоть ездили, а заражено, по манежу и проехать нельзя. Всюду гной.
Мы лошадь выпустить погулять, а то не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80-90 для преодоления препятствий, это летний период. То есть конюши в аварийном состоянии. Крыша мы трухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
3-й год у нас протекает крыша, 2-я половина уже манеж в воде. Если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были в Черняховске, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германию для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утромане кольки?
Ножны.
Ну и нарешті зустріча з господаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5 тисяч тонн бульби. Для порівняння, уся дворишанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчі балятувався у депутати парламенту, регулярно перемагав у першим туре. Але після апошніх для його виборів у політиці, каже господар Віктор, розчарувався кончатково.
Позвонили, що три було буде, взяти респалком, взяли я трубку. А що, спіш? Волнуюся, говорю, що волнуватися. Я говорю, знаю, що ти так, що завалить. Ні, ми розірваємо, ви вийшли перші.
Я чув, що на Варіському раді вже повідомили, що ви стали депутатом.
Да. Утром я приїжджаю, ніхто не йде поздравляти. Вже я на третьому місці.
Про агрогородок і сучасне його керівництво Кудло говорить відкрито неприязно. І слова такі сьогодні рідко почуєш, і шмат чого вони варті. Так мені казали у дворищі.
Чекають приїзду семінар з республіки, підмітають вулицю, площадь, всіх зганяють 20 років. Ніхто ніколи на ферми не заглядывал с керовников района. Только чекавили скачки, баня и обещанки, что дадут гроши.
Але они присвоили все зробленное ранее себе. Все шрабилося за свои гроши. Господарка имела 2 миллиона с половиной прибытку в банку. Чековые безлимитные книжки, сколько хочешь бери. Строилось все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, постриженные тротуары. Ліхтарики ночні красиві, по вулиці йшла ливневая каналізація. Вода уходила сразу в ферми житноводческие. Механізація, роздача кормов, доєння, молокопровод і навозовдаління. Кожна ферма имела баню чи душовую для всіх вязковців. А тепер для мене це боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплати. Строїть домики. Але за кошт кредитів господарки. Довги все більше і більше в дворищах. Каждую разницу на Лиду стартуют десятка-два автомобиля с нашими бывшими працовниками, которые едут, где добро платят.
Так отрымалося, что фермером господар Кудло стал вымушено.
Сын был на практике в Голландии, а потом был в Швейцарии. За технику працевал он тут в свинокомплексе 80 тысяч. Можно купить было 5 килограмм мяса. И поехал он опять до этого фермера уже нелегально. И они решили взять земли, взяли кредит. И в кредит взяли трактор. Соседи Лежнева, городнину, вот там свиноферма. Она уже 10 годов не працует. Я просил отдать ее, продать. Ну, как посчитали мне, то лепей на новом месте. Меньше было бы стоить. А там электричество подведено, вода.
На сколько голов вы хотели?
Начало на 1000 голов. С каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удовольствия. Так, как колгасом.
Переможете?
Да, мы наш лепшая продукция.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Про поселок Дворище Лідського району розказував Віталь Сямашка.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Гэта живая розмова со слухачом. Спроба поразуметься нават з недобре зашлівцами. Діалог ровных суразмовцев. Ваши питання, назіранні, уражанні, радості і засмучэнні – мы завсёды чакаем на адрес Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. склалі 41,31 метр. А 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.